Вітаю, друзі, в ефірі суботній політклуб. Віталій Портиков, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, про головні політичні події тижня говоримо в нашій програмі. І цього тижня цю нашу програму почнемо з рейтингів, адже Київський міжнародний інститут соціології цього тижня презентував нові опитування, проведені з 24 травня по 4 червня. І дуже цікаво насправді поговорити, що саме, які тенденції можемо відстежити за цією соціологією. Ну от, якби вибори президенти відбувалися в кінці травня, на початку червня, то Володимира Зеленського підтримало б 37,6% тих, хто визначився з вибором. Підтримка Зеленського, відповідно, впала на 5% з квітня серед тих, хто визначився з вибором. Водночас зростають рейтинги п'ятого президента. Нардепа від ЄС Петра Порошенка підтримало б 16,2%. Лідера ОПЗЖ Юрія Бойка – 13,2%. Ну і лідерка Батьківщини Юлія Тимошенко тримається на рівні 8,7%. В Зеленського з 73,22%, які він взяв на виборах, до 37,6%. Ну, це вже падіння майже вдвічі, Віталію. От, на вашу думку, про що може говорити це дослідження?
Ну, по-перше, маємо пам'ятати, що другий тур виборів – це все ж таки не індивідуальний рейтинг Зеленського. Це швидше рейтинг ставлення до тодішньої влади. Це рейтинг, який продемонстрував, що прихильники всіх інших кандидатів на посаду президента, які також були опозиційними, вирішили підтримати опозиційного кандидата, а не чинного президента Петра Порошенка. З цієї точки зору треба орієнтуватися все ж таки на рейтинг, який мав Зеленський у першому турі виборів президента України. І сказати, що ці виборці, які, скажімо, покладали на нього сподівання і були виборцями інших кандидатів, вони абсолютно логічно потроху повертаються до якихось своїх попередніх симпатій або шукають якихось нових кандидатів, нові обличчя, які вважаються їм більш прийнятними на посаду президента. Це абсолютно такий класичний, я б сказав, процес. Він міг би бути інакшим, якщо, скажімо, після обрання Володимира Зеленського президентом, країна продемонструвала якийсь неймовірно швидкий економічний ривок, значно покращилося б рівень життя людей, закінчилася б війна з Росією. Тобто Зеленський би виконав всі ці обіцянки. Я б навіть сказав, не обіцянки, буду точним, а сподівання, які у нього, на нього покладалися великою частиною виборців. Як його виборцями, так і не його виборцями. Тому що треба розуміти, що загальне сподівання виборців, як Володимира Зеленського, так скажімо, і виборців, які голосували за інших кандидатів на посаду президента, окрім Петра Порошенка, було в тому, що якщо змінити владу, то таким чином будуть вирішені всі проблеми. Тому що проблеми, економічні складнощі, проблеми з Росією тощо, створює сама влада. Це не об'єктивно, тому що там Путін збирається воювати з Росією. І це не об'єктивно, тому що внаслідок тих економічних реформ, які врешті-решт почалися 2014 року, не може бути швидкого зростання економіки. Хоча треба сказати, що воно тоді почалося, а зараз закінчилося. А це тому, що влада погана.
Корумпована, ну, і така, що заробляє на війні.
Така, ну, що заробляє на війні.
Про ті майже два десятки справ, які станом на зараз стосуються п'ятого президента, і які ініціює ДБР, і про події цього тижня ми поговоримо трошки згодом. А зараз, перед тим, як перейти до розмови про рейтинги політичних сил і продовжити, власне, розмову про рейтинги Володимира Зеленського рейтингами його партії «Слуги народу», хотілося б коротко торкнутися ситуації з коронавірусом в країні, бо це, насправді, також дуже рейтингоформуюча історія. І от майже 700 осіб за добу міністр охорони здоров'я Максим Степанов пропонував цього тижня посилити карантинні заходи через зростання кількості нових випадків захворювання на ковід і нові антирекорди. Степанов вважає, що винне в спалаху пом'якшення карантину, говорить про те, що люди не дотримуються дистанції, не носять масок. Ну, це, в принципі, стосується і президента, який заявив, що за порушення карантинних обмежень під час робочої поїздки на Хмельниччину йому цього тижня виписали штраф. От, на вашу думку, Віталію, про що говорить ця історія з відвіданими кафе у Хмельницькому? З одного боку, сплатив штраф і забули, з іншого, у Великобританії, скажімо, зрадником прем'єра, трапилася подібна історія. І після цього люди почали приходити до нього під дім з плакатами і вимагати його відставки.
Тим, що влада не відрізняється від народу в Україні. у Великій Британії відрізняється. Тому що якщо чиновник не виконує якихось власних розпоряджень, то люди, які довіряють цьому чиновнику свою безпеку, вони у нього, звичайно, запитують, а чого це так виглядає?
Чому ви думаєте, що ви краще, ніж ми, написано на цих плакатах?
Ну, правильно. А тут є проблема в тому, що тут ніхто не краще, тому що величезна кількість людей не усвідомлює смертельної небезпеки цього захворювання, як для них самих, так і для української економіки, до речі, тому що вона пов'язана із світовою економікою. Вони готові розслабитися у будь-який момент. І коли вони бачать президента у кав'ярні, вони, звично, вважають, що ну, і президент не так сприймає коронавірус, як його сприймає у цивілізованому світі. Ми з вами опинилися на такому нецивілізованому континенті, якщо хочете, імпровізованому, де з одного боку усвідомлюється, якою є небезпека, а з іншого боку не хочеться сприймати розумом. І з цієї точки зору ми бачимо, що величезна кількість наших співвітчизників дійсно зараз вважає, що якщо немає таких жорстких послаблень карантину, значить і хвороби немає, а таким чином підводить країну до нового погіршення епідеміологічної ситуації, за якою піде нове посилення карантину. І за якою піде новий спад української економіки, хоча вже падати далі нема куди. Те, що зробив президент на Хмельниччині, він продемонстрував своє повне нерозуміння цієї складної ситуації, в якій опинилася наша країна. І цієї смертельної загрози, яка може спіткати, ну якщо не його, він достатньо молода людина, його батьків, скажімо, вони літні люди. І очевидно, що вони живуть в промисловому місті з не найкращою екологією, а значить серйозною небезпекою для тих людей, які живуть в таких містах, будь-яких таких епідемій, тому що там імунітет у людей не такий, як, скажімо, у людей, які живуть десь на середньоземорському узбережжі. Хоча і там, як бачимо, люди хворіють у величезній кількості. Але є ще один момент, про який потрібно сказати. Те, що отаке нехтування владою небезпеки, воно створює величезну ілюзію тих людей, які, як би це сказати, які звикли довіряти і вважати, що влада знає щось більше, ніж вони. Зеленський ж сам про себе говорить. Я в океані, ви там, в морі, я не знаю, в калюжі, де завгодно. Ну, якщо людина в океані, то вона ж краще знає. Якщо людина, яка в океані, спокійно йде собі, п'є каву в кав'ярні, ну, значить, і нам можна. І, значить, все це взагалі вигадки. Ну, а потім починається посилення епідеміологічної ситуації. Не тільки у нас. Ви знаєте, що цього тижня в Ізраїлі, скажімо, який вважається зараз одним з найбільш таких
ефективних
учасників цієї історії, вже повернулися до карантинних заходів. До так званих червоних зон, до вибіркового запровадження карантинних обмежень. От. Прекрасний приклад. Подивимося, що буде після 1 липня. Якщо Україна не потрапить до переліку країн, яким буде відкрито, скажімо, в'їзд, громадянам, яким буде відкрито в'їзд до Шенгенської зони, це буде вже певним сигналом, досить серйозним, як ви розумієте.
Ми про це і про перспективи того, що може очікувати нас, які рішення, власне, 1 липня з боку країн ЄС, поговоримо наприкінці нашої програми. А зараз ще один аспект цієї історії ставлення президента до теми коронавірусу. Під час поїздки до Хмельницької області глава держави розповів журналістам «Української правди», що хотів штучно заразитися коронавірусом і пропустити хворобу через себе, щоб таким чином морально підтримати людей, за його словами, на початковому етапі епідемії. От у нас є ряд питань. Богдан Семенюк запитує, що було в Зеленського в голові, коли він хотів заразитися коронавірусом? Що було б, якби подібну тезу сказав очільник держави в Європі? Геннадій Матійчук, чи може президент ховатися за словами самовбивчої спроби захворіти коронавірусом?
Ну, ось такі запитання. Допускаю, що така ідея могла обговорюватися. Якщо люди всю свою політику зводять до якогось такого самодіяльного піару все життя, то можна така ідея може виникнути. Я хочу нагадати, що очільник Великої Британії Борис Джонсон ледве не помер, коли заразився коронавірусом. При цьому очевидно, що у Великій Британії медицина є набагато більш сучасною, ніж в Україні. І що прем'єр-міністра Великої Британії лікували всім тим, що могли. Але ще чим-то можна, якщо подумати, лікувати. Ніяких ліків досі реальних немає, ніякого протоколу лікування досі немає. Проходять місяць за місяцем, як ми бачимо, медицина досі не наближилася до якогось розуміння, чим лікувати новий коронавірус. І це теж така реальність. Так що Володимир Зеленський, коли він говорить, що він міг би пропустити цю хворобу через себе, він не усвідомлює простої речі. Міг би пропустити, міг би перехворіти безсимптомно. Більше того, може він перехворів, ми не знаємо. Жодна людина, яка не мала ніяких симптомів коронавірусу, навряд чи це підозрює. Ну, будемо сподіватися, що він робив тести на коронавірус і впевнений, що він їм не хворів. Але міг залишитися інвалідом на все життя з зашкодженими легенями.
міг померти. Це абсолютна реальність. Ну чому ні? Ну люди помирають від цієї хвороби в різному віці. Хто сказав, що Зеленський не потрапив би до тих людей, які померли, а був би серед тих людей, які побороли хворобу? Тут жодна людина не може дати ніяких гарантій, жодна медицина зараз у світі не може дати жодній людині гарантії, що вона виживе, якщо захворіє. Це виключно питання лотереї. І от мені цікаво, от як Зеленський думає, якщо він захворів би і помер, який би це був сигнал для його співвітчизників? І я думаю, що зовсім інше, ніж якщо він би перехворів і одужав. Так що це дуже велике питання, наскільки люди такого ж типу відповідальні, коли вони говорять подібні речі журналістам. Я просто сподіваюся, чесно кажучи, що це таке хлоп'яче бажання позамальовуватися перед журналістами. Це буває у політиків, особливо молодих політиків, які тільки починають свій шлях в цій діяльності. Ось показати, я такий крутий, я все можу, я майже там чарівник. І коли з'являється якийсь там журналіст, особливо молодий журналіст перед таким політиком, я це пам'ятаю за власним досвідом, починаються такі історії вигадуватися, яких ніколи не було і не могло бути. І які ніколи не розкажеш досвідченому журналісту, розумієте, там, або людині, яка старша за тебе. Але перед ровесником, або чи перед молодою людиною, це просто така, знаєте, розмова під час такого базікання в барі за келихом пива.
Ну, я теж згадала цю історію в барі, власне, коли Маруся Звіробій, обговорюючи дуже подібні висловлювання Володимира Зеленського про прогулянки на лінії розмежування, сказала: ну їдь на перетову, ну хай там тебе вб'є у білій сорочці, говорячи про це з розпачем, говорячи про це фактично як відчайдушний заклик до президента не робити таких дурниць. А потім через це, власне, до неї приходить ДБР з претензіями. Ніби це вона говорила, що вона захворіє на коронавірус спеціально або буде ризикувати своїм життям як президент, наражаючись на вбивство або викрадення.
Мені здається, що Володимир Зеленський досі не зрозумів, що президент – це не просто якась робота. Що він найнявся на роботу президентом, так як він раніше пропрацював керівником студії «95 квартал» чи там генеральним продюсером Фірташевського, чи хто там був тоді власником, Льовочкінського «Інтера». А це інституція. Інституція. І якщо з президентом щось відбувається на лінії розмежування чи під час захворювання якоїсь такої небезпечної хвороби, то це дуже серйозний удар по самій інституції. Тому що треба пригадати, от уявимо собі, що президент Зеленський поїхав на лінію розмежування і був вбитий там снайпером російським. Як має на це реагувати Україна? Ну, так сталося, це випадкова ситуація. Що, очевидно, що це жорстка реакція, це погіршення ситуації на лінії розмежування, це погіршення самої ситуації в переговірному процесі. Це не просто поховали і забули. Ні, це серйозна загроза державним інтересам. Тому очевидно, що безпека президента в такій ситуації – це не тільки питання його власного життя, це питання безпеки країни. Наступне питання. Президент, не дай Бог, помер від коронавірусної інфекції. Ну, це ж абсолютно новий політичний цикл в країні. Виконуючий обов'язки президента стає голова Верховної Ради. Починається підготовка до нових президентських виборів. Уявіть собі, зараз, коли ми взагалі не дуже розуміємо, і що робити з точки зору з масовими заходами. Які президентські вибори ми можемо провести? Значить, починається знову думка, ну, звичайно, маємо відкладати президентські вибори. Виникає реальна ситуація узурпації влади людиною, яка, в принципі, не може цю владу обіймати більше, ніж термін, який визначений в Конституції. Але все накладається на епідемію. Опозиція, звичайно, протестує, говорить, що, скажімо, там спікер парламенту, там пан Разумков, не може такий час бути президентом. Спікер перебирає на себе нові повноваження. Невідомо, до чого все це призводить. Тому очевидно, що президент має усвідомлювати, що життя – це гарантія стабільної ситуації у державі.
Поки якщо він виконує ці обов'язки. Сказати, протягом цих 5 років він не належить сам собі.
Не належить своїй сім'ї. Це про все треба забути. Це все історія давно закінченого життя. І це нове життя з 2019 року почалося. Не життя там актора Зеленського, не життя громадянина Зеленського, а життя президента Зеленського, якого мільйони громадян України найняли на роботу, що він очолював інституція, яка є головною для держави, що це не просто очільник держави, це Верховний Головнокомандуючий з Збройними силами країни, яка весь час президент Зеленського, в цьому може бути впевнений, буде продовжувати війну з Російською Федерацією.
Про це ми також поговоримо за мить. Продовжуючи тему рейтингів, говоримо про політичні партії. Їх популярність також аналізував Міжнародний інститут соціології київський 24 травня, 4 червня. І якби вибори до Верховної Ради відбувалися в кінці травня, на початку червня, то серед тих, хто визначився, 20% 8% проголосували б за «Слугу народу», 17,7% за ОПЗЖ, 16,2% «Європейська солідарність» і 8% «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ще трохи, Віталію, і в монобільшості також буде екватор падіння. От водночас бачимо, як зростає стрімко популярність проросійських сил. ОПЗЖ, а ще прохідний бар'єр долає, згідно нової соціології, ряд проросійських сил. Власне, 4,7% за партію Шарія. Ну і також 4,7% за партію «Сила і честь». До речі, цікаво, що повертає собі показник вище прохідного бар'єра радикальна партія Ляшка. 4,5% готові відсотки проголосувати за Ляшка, можливо, думаючи, що він головний санлікар. Але це, звісно, я жартую, Віталію. Якщо серйозно, які ваші коментарі, що може вберегти країну від такого скочування в минуле?
Ну, я знову-таки не бачу ніякого особливого, я б сказав, електоральної якоїсь такої зміни. Скільки у ОПЗЖ зараз?
У ОПЗЖ зараз 17,7%.
Ну, це дуже схоже на той результат, який отримав Юрій Бойко в першому турі виборів президента України. Це про те, що ми говорили, що коли Зеленський переміг на виборах президента в 2019 році.
Вони набрали майже 2% з квітня.
Ну, дивіться. Електорат Володимира Зеленського – це дуже різний електорат. У нього є як люди з електорату «Какая разниця», так і люди з проросійського електорату, так і багато людей з проукраїнського електорату, але розчарованих владою за нього голосували. Це дуже різний електорат. Значить, оці результати, які демонструє ОПЗЖ, говорять про те, що проросійський електорат в Зеленському остаточно розчарувався. В цьому є логіка. Ці люди орієнтуються на те, що говорить Москва. Москва зараз проти Зеленського веде нищівну пропагандистську кампанію. Раз. Два. Ці люди сподівалися, що він домовиться з Путіним, що він там надасть особливий статус окупованим районам, які вони можуть не вважати окупованими, ці люди. Ці люди можуть вважати, що потрібно змінити ситуацію з мовним законом, повернути російську мову, не знаю, куди вони її хочуть повернути, але принаймні прибрати українську. Ну, не знаю, я не хочу зараз упорити їхні ілюзії. Принаймні, вони бачать, що Зеленський нічого цього не робить. І вже минув рік. Ну, очевидно, що вони повертаються до своїх симпатій. Є люди, які також притримуються таких проросійських настроїв, але вони можуть вважати ОПЗЖ, скажімо, старими обличчями. Це люди з такими самими поглядами, але їм потрібно нове обличчя. Тому вони радо голосували тоді за Зеленського, що він не Бойко і не Медведчук, які могли самі по собі вже набриднути. Вони знову шукають якихось нових облич в інших проросійських силах. В цьому є абсолютна логіка. І я якраз не бачу, я завжди казав, що ми маємо усвідомлювати, що в нашій країні десь 20-25% проросійського електорату. Це соціологічна реальність з тими територіями, які зараз знаходяться під контролем Російської Федерації, ця цифра тільки збільшується. Це теж треба розуміти. І, в принципі, я думаю, що такого електорату проросійського у нас десь до 30%, які можуть голосувати за ОПЗЖ і за інші проросійські сили. Зараз, як бачите, цих людей менше. Їх приблизно там 21%, 21-22%. Значить, в принципі, ще до 30% ще дуже далеко. І можемо сподіватися, що може цього і не буде. Що це їхній, скажімо так, потолок, це 20-25%. Тепер давайте подивимося на проєвропейські сили. Проукраїнські, які у них відсоток? От дивіться, Європейська солідарність – це скільки?
Європейська солідарність – це 16,2.
16,2 – Батьківщина.
А «Батьківщина» – 8. Це «Батьківщина», 20... до речі, втратила.
Да, але це 24.
А от ЄС набирає.
24. Я просто пропоную порахувати разом. «Голос».
«Голос» втратив, але про це ми поговоримо за мить. І зараз їхній показник. Секундочку. Вони не долають прохідний бар'єр в Раду. І серед тих, хто визначився, це 3,8%.
Ну, значить, 27%. Партія Ляшка, це теж може спокійно бути віднесена до проукраїнських сил.
4,5%.
Це там 31-32%. Так? І ще є партія Смішка. Скільки?
Теж 4,7%.
Ну, значить, фактично, 35-40% це проукраїнський електорат. Ось це дуже прості цифри. Десь 25% – це проросійський електорат, десь 40% – це проукраїнський електорат. Скільки залишилося? 35%?
Я думала над моїм запитанням до вас.
От, залишилося 35%. «Слуга народу» скільки має?
«Слуга народу» має 28.
Значить, ну от вам і відповідь.
Але тепер питання ключове. Ми бачимо, як цей проросійський електорат концентрується на Сході. І як втрачають там, власне, дивлячись зараз в контексті місцевих виборів, фактично не мають шансів національно-демократичні сили.
Але тут теж немає нічого нового.
Які можуть бути тут рецепти? Як їм, маючи такий сукупний, досить великий рейтинг, як їм подолати цю загрозу того, що внаслідок місцевих виборів ситуація в Україні може фактично погіршитися і нахилитися в бік цих проросійських сил?
Місцеві вибори чітко покажуть, які реальні настрої є у населення в час відсутності великого конфлікту з Росією. І абсолютно може бути, а може і ні, ми подивимося, що Україна знову повернеться до цієї ситуації, яка була, умовно кажучи, там 2010 року, коли Схід і Південний Схід голосували за Януковича, а Захід і Центр голосували за Тимошенко. 2014 рік не був репрезентативним з тієї точки зору, що тоді люди голосували за Порошенка як за людину, яка має закінчити війну після Майдану. І очевидно, що тут не було такого чіткого розпорошення, тому що проросійські сили просто втратили авторитет будь-де, тому що вони допустили до війни. А 2019 рік теж не був показовим, тому що це був справжній тріумф популізму, який просто, можна сказати, як таке море залив все навкруги. Місцеві вибори можуть цю ситуацію продемонструвати інакше. Але поки що ми маємо абсолютно ту ситуацію, яка, в принципі, є притаманна, от зрозумійте це, для української державності. Дійсно, там 20-25% проросійського електорату базується на Сході, 35-40% проукраїнського електорату базується на Заході і в центрі, і є величезна частина, десь 28-35 електорату, какая разниця, лідером якого є, по суті, Зеленський, а буде якась інша людина.
23% заявили у цій соціології, що не визначилися з вибором, але пішли б голосувати. Ну, і є ще...
Ну, от вони можуть, вони розкажуть по всіх цих трьох групах. Значить, в чому є сенс, от ви кажете, який рецепт? Рецепт дуже простий. Український електорат має бороти, українські національно-демократичні партії мають боротися не за проросійський електорат, вони його ніколи не отримають. Вони мають боротися за байдужий електорат. Цей від того, кого підтримують люди на штибу, какая разниця, залежить майбутнє України. Оце така реальність. Майбутнє України в нинішніх кордонах Української РСР. І якщо виявиться, що ці електоральні групи не можуть житися між собою, Росія, звичайно, якщо вона тільки побачиться, вона почне новий наступ. І тоді треба чітко розуміти, що ці території, які продемонструють очевидні симпатії до проросійських політичних сил на місцевих виборах, ще через рік можуть стати новими народними республіками. Це реальна небезпека, не треба її скидати з Терезів.
До речі, ви згадали про Голос. Так от, як ми зазначили, не долає прохідний бар'єр до Ради згідно з квітневим рейтингом КМІС ця політична сила, та й за останніми травневими рейтингами. Майже одночасно з цією новиною народний депутат від Голосу Святослав Вакарчук заявив про складання мандату народного депутата і в його подальших планах, як говорить сам лідер вже екс цієї політичної сили, освітній проект і одноосібним лідером Голосу стала Кіра Рудик. Перш за все, на вашу думку, з чим пов'язане рішення Вакарчука? По-друге, що це значитиме для самого Голосу? Які в нього перспективи? Попереду місцеві вибори, дійсно. І от, чи стане Голос без Вакарчука виразнішою політсилою? Чи навпаки втратить не тільки Голос, а й не тільки обличчя, а й Голос?
Ви можете забути про існування Голосу як політичної партії. Після того, як Святослав Вакарчук пішов у відставку з поста, з посади голови партії, про це можна було вже говорити достатньо впевнено. Але коли він ще й склав депутатський мандат, ми, в принципі, можемо в наших якихось політичних планах на майбутнє не обговорювати ситуацію з Голосом. Виборці Голоса розпорошаться по різних націонал-демократичних силах. Вони вже розпорошуються. І я, в принципі, не дуже впевнений, що Голос буде таким ваговим учасником місцевих виборів, але ми розуміємо, що в наступному парламенті такої політичної сили не буде. Ми бачимо, що Голос зник з політичної карти України навіть швидше, ніж це зробила Самопоміч. Це дуже однакові політичні сили. Так звані партії роздратованих городян з заходу України насамперед, які позиціонують себе як нові обличчя, але коли опиняються в політиці, то не дуже розуміють, що вони в цій політиці мають робити. Це дуже різні люди. Як в Самопомічі були дуже різні люди. З дуже різними, як не дивно, поглядами на те, що треба робити в політиці. В Голосі дуже різні люди. Однак і перспектива Самопомічі залежала виключно від того, наскільки готовий був Андрій Садовий ставати політиком національного масштабу. І коли виявилося, що він хоче залишитися мером Львова, і не збирається, скажімо, переїжджати до Києва, займати посади в уряді. На цьому історія самопомочі закінчилася ще 2014 року. А потім це вже була просто після історії. Ну,
я тільки голос додам, довше проіснувала. Додам коротку ремарку, що, можливо, я наївна, але я вірю в цю політичну силу. І, зокрема, тому, що не тільки через останні динамічні заяви, ініціювання відставок урядових в парламенті, але і через те, що і енергетику, власне, нової лідерки, також через те, що після вже того, як Вакарчук відійшов від керівництва партії «Голос», що вже було, по суті, відходом, «Голос» з тих пір фактично набрав 5%. І це зріс до того, як ця політична сила ініціювала відставки урядовців.
Я не думаю, що люди, які тоді голосували за «Голос», думали, що Вакарчук просто залишить парламент і взагалі залишить політику. Вони могли вважати, що це рішення формальне, зараз вони переконають, що воно не формальне. Українська політична партія – це лідерський проєкт. Їм потрібно, очевидно, яскраве обличчя. Одне. І якщо цього яскравого обличчя немає, то і партії немає. Так що,
але звичайно, в даному випадку воно є, і Україна потребує нових лідерів.
Ну, значить, буде нові якісь партії з новими обличчями відомими, і це почне так працювати. З'явиться якась інша політична партія. Я знову кажу, я думаю, що про цю політичну силу ми можемо просто забути, як про чергову спробу Святослава Вакарчука піти у велику політику і про чергове його розчарування у великій політиці. Однак ніша ось цієї партії роздратованих, а може розгублених, я не знаю, розгублених громадян Заходу України, яким симпатизують не тільки виборці Заходу України, яка була зайнята самопоміччю, яка тепер була зайнята голосом, вона виявиться порожньою, і можливо, що її на наступних парламентських виборах буде займати якась інша політична сила. Подивимось.
Що ж, Віталію, я вірю в «Голос». Мені дуже цікаво, як все ж таки складеться ця історія цієї політичної сили. Мені здається, що молоді обличчя, ну ось, будь ласка, ми їх маємо тепер, і мені здається, що якраз Вакарчук для цієї політичної сили був баластом. Тож подивимося, як складеться доля «Голосу» надалі, і це буде наше маленьке парі. Що ж,
нам буде дуже легко його розрішити, Марія. На перших вже наступних виборах місцевих або парламентських.
Що ж, і розпочнемо цю частину з такої новини. Офіс генпрокурора Венедиктової вирішував цього тижня питання про взяття під варту п'ятого президента України Петра Порошенка в справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка в 2018-му. Віталію, я не вірю, що я це говорю. Минулого тижня ми з вами обговорювали картини. Перед цим ми обговорювали Мінськ, перед цим Керченську протоку. Тепер мова йде, що вже наступного тижня, судячи з усього, ми будемо обговорювати справу про хуліганство. Ну, поясніть, будь ласка, як ви бачите цей процес, який мені особисто нагадує переслідування нонконформістів в радянські часи? Що відбувається в двох десятках справ щодо п'ятого президента?
Ну, я думаю, що те, що зараз відбувається те, що ми називаємо падінням рейтингу Володимира Зеленського. Ми у першій частині програми досить детально розібрали ситуацію з партійною підтримкою. Очевидно, що у самого Володимира Зеленського там більша підтримка, ніж у його політичної сили, а так чи інакше рейтинг президента теж знижується. І я думаю, що в оточенні Зеленського можуть вважати, і сам президент може так вважати, що ось ця боротьба із Петром Порошенком, вона так чи інакше допомагає Володимиру Зеленського посилити свої позиції, отримати кращий рейтинг. От він бореться з Порошенком, значить бореться там з минулою владою, з колишніми політиками і старими політиками, я не знаю з чим. Але ми бачимо, що поки що ми не маємо проти Петра Порошенка жодного звинувачення, яке можна було б назвати там якимось звинуваченням по справі, яка дійсно шкодить державним інтересам. Тому що історія з зарплатою Семочка – це дуже дивна історія. Сам Семочка дуже цікава особистість, тому що він же не тільки колишній розвідник. Ви ж знаєте, що він родич Геннадія Боголюбова. Близький родич, а Геннадій Боголюбов – партнер Ігоря Коломойського. Тобто, фактично, Семочка – це людина з кола, швидше пов'язана з чинним президентом, ніж з попереднім. Але так чи інакше, ці претензії, які були до Семочка, вони, звичайно, створили досить неприємну політичну ситуацію для попереднього президента України, однак точно не є підставою для якихось кримінальних звинувачень. Шукають цих можливостей і будуть їх шукати. При цьому, я думаю, що не будуть виконувати цього головного завдання. Ми ж бачимо, що Володимир Зеленський весь час тримає Петра Порошенка в інформаційному полі. Сам тримає. Очевидно, що Порошенко як політик, який претендує там на якесь повернення до великих політичних там можливостей, необхідно в політичному полі триматися, здійснювати з цього приводу якісь зусилля. Але коли ця сама влада надає йому такі можливості, коли кожного дня ми говоримо про Порошенка не з приводу того, що він щось заявив чи щось зробив, чи щось сказав. А з того, що він прийшов до Державного бюро розслідувань, чи не прийшов. Прийшов до Генеральної прокуратури, чи не прийшов. Генеральний прокуратор кудись зникла. Заяву зробив Олександр Квасневський з приводу там Порошенка. Заяву зробив Курт Волкер з приводу Порошенка. Тобто ми весь час бачимо, що кількість новин по особистості Петра Порошенка, це якщо ми говоримо про політтехнологію, ну вона дорівнює кількості новин по особистості Володимира Зеленського. В принципі, якщо Володимир Зеленський хотів би, щоб про Петра Порошенка забули, а Порошенка ж лідер не найбільшої політичної партії в країні, він мав дати йому спокій на певний час. А вже потім там займатися його справами, коли всі скажуть, ну слухайте, це взагалі політик-пенсіонер, який нікого не хвилює, і тим більше не хвилює чинного президента, тому що розрив між ними такий величезний, що Зеленського ця людина має просто не турбувати. Сам Зеленський говорить, що Порошенко поводить себе так, ніби він зараз президент України. Але наша проблема не в тому, як поводить себе Порошенко. Наша проблема в тому, що Зеленський себе поводить так, ніби зараз Порошенко президент України. Ось ставлення Зеленського до Порошенка – це ставлення до людини, яка або там президент України, або просто людина, в якої там забрали владу, яка може в будь-який момент до цієї влади повернутися. Знаєте, так республіканські лідери ставляться до монархів. Ну, так, мене обрали вже, але ж у нас була монархія. І от, якщо відновлять монархію, то ця людина точно може претендувати на престол. Але Порошенко не монарх, він саме такий республіканський політик, як Зеленський. За нього можуть проголосувати чи не проголосувати виборці. І виборцям вирішувати, хто з цих політиків, скажімо, їм більш симпатичний. Тому мені дуже дивно. Розумієте, я в цьому бачу якусь неймовірну психологічну проблему президента. Але, окрім того, я можу уявити, що він може бажати зробити приємно відразу кільком людям. Ми знаємо, який конфлікт у Петра Порошенка з Ігорем Коломойським. І, можливо, Зеленський сподівається, що в цій ситуації, і коли у нього самого не найкращі стосунки з Коломойським після банківського закону, він продемонструє Коломойському, як він захищає його честь. Це ж, мабуть, честь, історія з Приватбанком. Тобто банки тобі віддати не можу, але голову Порошенка можу, який відібрав тебе банк. І ми, може, якось на цьому порозуміємося. Раз. Інша людина, яка палко ненавидить Петра Порошенка, це Володимир Путін. Тому що він покладав на Петра Порошенка після 2014 року величезні надії, сподівання щодо капітуляції України. Цієї капітуляції не відбулося, він його зненавидів. І Зеленський може, думаю, ну може ти до мене будеш ставитися краще, там підеш мені на якісь поступки по Донбасу, якщо я віддам тобі голову Порошенка. Але це теж абсолютно марні сподівання. Тому що Путіну, розумієте, Путіну потрібна не голова Порошенка, Путіну потрібна Україна. Коломойському потрібна не голова Порошенка, Коломойському потрібен Приватбанк. І от це така історія, знаєте, коли людина замість того товару, який потрібний тим, кому вона хоче догодити, пропонує їм щось зовсім інше. Може приємне, але інше. І це абсолютно нерозуміння політичних законів. До чого це все призведе, теж зрозуміло. Що ну, тут рейтинг буде збільшуватися, Порошенка Зеленського падати. З зусиллями самого Зеленського. Порошенку навіть не потрібно нічого робити.
Ви згадали про спецпредставника вже колишнього Держдепу США з питань України, дипломата Курта Волкера, який в своєму твіттері порадив Зеленському сконцентруватись на побудові національної єдності на тлі російської агресії, а не влаштовувати політичні переслідування. Ну і також колишній президент Польщі Олександр Квасневський застеріг українського президента від переслідування політичних опонентів. Про це він сказав в інтерв'ю BBC Україна. Ну, якась катастрофа іміджева. Ось Діана Денисова запитує, які наслідки для політичних відносин з європейськими партнерами, на вашу думку, матиме кримінальне переслідування Порошенка з боку нинішньої влади? Чи очікує його доля Тимошенко в часи правління Януковича?
Я допускаю, що такі спроби будуть робитися, але треба розуміти, що Янукович був керівником досить сильної кримінальної вертикалі, яка була готова виконувати будь-які його бажання. І Янукович в той певний час абсолютно не залежав навіть не тільки від європейського, але й від російського тиску. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, тоді в Москві не без великого захвату сприйняли затримання Тимошенко, та ще й по звинуваченню, пов'язаному з контрактом, який вона узгоджувала з тодішнім прем'єр-міністром Російської Федерації на прізвище Путін. Але Янукович міг це робити, він міг собі це дозволити на той момент. Зеленський зараз настільки серйозно залежить від Заходу, від західної допомоги, від західного сприяння, що я думаю, що в будь-якому разі йому доведеться, може він цього ще не розуміє, десь зупинитися в цій історії. Тим більше, що у нього зараз серйозна проблема, пов'язана не з Порошенком, а з Байденом. Всі дії по відношенню до Порошенка великою частиною американської політичної еліти будуть сприйматися як дії, пов'язані з Байденом. У зв'язку з тим, що є історії звинуваченнями щодо розмови між Порошенком і Байденом, і ми знаємо, що знаменитий Печерський суд, він вирішив додати прізвище Байдена до звинувачення висунутого проти Тимошенка. Проти Порошенка, перепрошую. І це дуже серйозна проблема, про яку ми маємо з вами сказати. І очевидно, що і Сполучені Штати, вони теж можуть продемонструвати, що вони будуть не готові підтримувати владу, яка порушує всі норми правильних цивілізованих стосунків із своїми союзниками. Я впевнений, що Зеленський зробить певні висновки, тому що у нього не буде можливості не зробити.
Що ж, активісти Стерненко цього тижня повідомили про підозру в умисному вбивстві при нападі на нього 2 роки тому в Одесі. І це також тривожна історія, про яку я хотіла поговорити. От знаєте, буває, коли ходиш по квартирі і відчуваєш такий, трошки відчуваєш аромат газу. Ніби десь щось смердить, або, наприклад, паленої проводки. І ти розумієш, що може бути небезпека, але не розумієш, звідки джерело. Але поки ти не знайдеш, звідки це джерело, ти не заспокоюєшся. От мені в цій справі смердить репресіями. Віталію, звідки цей сморід і як перекрити цей вентиль?
Це дуже просто. Оскільки сама судова система і система силових структур, вона не була реформована, насправді, до кінця, то її небажання діяти проти держави і проти тих громадян, які є патріотами держави, так чи інакше були пов'язані з тим, що до 2019 року люди, які працювали в цій системі, вони працювали в ній довгий час, в судовій системі ще з часів Януковича і таке інше, вони побоювалися того, що влада їх стримує. Зараз влада слабка, некомпетентна, слабшає з кожним днем і взагалі не думаю, що здатна їх стримувати в таких ситуаціях. Ну, от вони діють, як вони вміють. Фактично, можна сказати, що і самі силові структури суди стали ареною зіткнення проукраїнських і антиукраїнських сил. Це все дуже просто.
Відповідальність тут лежить на громадянському суспільстві. Тільки одне можемо тут додати. Що ж, тим часом переходимо до наступних тем. І Україна отримала перший транш від МВФ в сумі 2,1 мільярди доларів в межах нової кредитної лінії «Стендбай». Раніше Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову програму на 18 місяців в розмірі 5 мільярдів доларів. І от що пише міністр фінансів Сергій Марченко в своїй авторській колонці. В першу чергу угода дозволить нам забезпечити фінансування дефіциту держбюджету. Результат відчує кожен громадянин. Ми зможемо впевнено профінансувати зарплати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливих українців. Значні кошти скеруємо в фонд боротьби з коронавірусом і так далі, і так далі. І загалом, говорить міністр, співпрацю цю варто розглядати як елемент довіри і позитивних очікувань щодо майбутньої виваженої економічної політики. Ну от, Віталію, чи можемо ми з цим погодитися? На вашу думку, чи дійсно транш і нова програма МВФ – це прояв найвищої довіри до уряду і влади в Україні?
Найвищу довіру було б, якщо вдалося все ж таки отримати врешті-решт довгострокову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Цього не відбулося. Програма «Стендбай» буде мати на увазі, що гроші будуть давати виключно тоді, коли українська влада буде виконувати певні умови, які ставить фонд. І ми ще побачимо меморандум, підписаний українським урядом з Міжнародним валютним фондом, щоб зрозуміти, що реально відбувається навколо цієї історії. Це один момент. Інший момент, який пов'язаний із цією ситуацією, він, звичайно, говорить про те, що ті гроші, які нам надасть Міжнародний валютний фонд, просто не дадуть українській економіці потрапити в найгіршу ситуацію, яку вона могла тільки потрапити. Тому що, якщо б не було допомоги МВФ, то очевидно, що ми б могли говорити про дефолт української економіки. З усіма наслідками для національної валюти, для зарплат громадян, для таке інше. Але, в принципі, я не сказав би, що ми могли сподіватися на те, що ситуація так швидко стабілізується, як про це говорить шановний пан міністр. Ми зможемо виплатити борги без якихось серйозних проблем, ті, які ми маємо виплачувати тому ж Міжнародному валютному фонду. По суті, це реальний сигнал про те, що ми можемо виплачувати борги. Але всі інші гроші, зарплати, гроші на боротьбу з епідемією коронавірусу, все це буде можливим тільки в ситуації, якщо сам бюджет буде наповнюватися в нашими вже, не МВФівськими, а нашими доходами. А бюджет недоотримує грошей вже котрий місяць поспіль. І почалася ця недоотримка практично з кінця минулого і початку цього року. Ще за часи урядування Олексія Гончарука. Нинішня ситуація, вона не змінила надходження до бюджету. Ми знаємо, що просто після відставок керівників податкової і митної служб там просто зменшили план надходжень. Але ж зменшення плану надходжень по податківій митній службі не збільшує кількості грошей, які надходять до бюджету. І це теж треба розуміти. Це просто така апаратна гра. Так що грошей в бюджеті буде все менше і менше. Тим більше зараз ось на неефективність урядової роботи буде докладатися до неефективності урядової роботи. Дійсно серйозні проблеми, об'єктивні, пов'язані з наслідками карантину. І я повторюю, що ніхто не сказав, що ми вибралися повністю з цієї ситуації. Ми цього не знаємо. І якихось рожевих ілюзій я б не створював би на рахунок того, що буде після траншу МВФ. Хоча я дуже радий, що ми його отримали.
Я хочу також, щоб ми коротко торкнулися 100-го дня народження нового уряду. Власне, 100 днів цього тижня виповнилося уряду Шмигаля. І от майже одночасно з цим теж інша новина про те, що МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України з 7,7 до 8,2% в 2020 році. Ну і також знаємо, що наприкінці тижня Кабмін презентував доопрацьований варіант програми дій уряду і проситиме парламент підтримати під час наступного засідання. Разом з тим прем'єр-міністр нагадав, що загальний дефіцит бюджету на рік майже 300 мільярдів гривень. Ну от в якій ми зараз ситуації, звідки поповнювати ці ресурси, які інвестиції можуть перекрити такий дефіцит? А Анжела Савельєва перефразовує моє запитання і запитує, що робити далі, коли другий кабінет міністрів піде у відставку?
Я думаю, що ми приречені на те, що другий кабінет міністрів піде у відставку. Тому що якщо буде падати далі рейтинг Володимира Зеленського, а він буде падати, тому що якщо буде погіршуватися ситуація з українською економікою, вона буде погіршуватися, тому що буде погіршуватися ситуація з соціальною сферою, а вона буде погіршуватися, тому що буде погіршуватися питання проблеми із доходами людей, а вони будуть зменшуватися. То що робити президенту? Сказати, що він за це відповідає? Я думаю, що відправити відставку у цей уряд і призначити новий. Ви ж бачите, що зараз президент говорить, що він довіряє прем'єр-міністру Денису Шмигалю і що він ним задоволений. Рівно так, він приблизно за 10 днів до відставки Олексія Гончарука, що він довіряє Олексію Гончаруку і він ним задоволений, говорив про Олексія Гончарука. До речі, зараз виявляється, знову-таки з слів президента, що він не довіряє, він не був задоволений, що він дуже був спонтеличений плівками, на яких, які він прослухав розмови Гончарука з керівниками Національного банку України. І що, виявляється, Гончарук говорив йому одне, робив інше. І, тобто там про ніяку довіру, про ніяку співпрацю мови не йшло, а президент при цьому говорив, що вона є, ця довіра і ця співпраця, і все гаразд. І ми тоді не знаємо, яким справжнім є його ставлення до Дениса Шмигаля, тому що ми можемо, порівнюючи те, що він говорив тоді про Гончарука і зараз, можемо сказати, що він дуже нещира людина. І, ну, так, політики, вони взагалі не щирі, просто президент же завжди переконує, що він не політик. Реальним наслідком діяльності уряду за ці 100 днів стало те, що за 100 днів не вдалося затвердити урядову програму. Не вдалося затвердити урядову програму в парламенті, де в уряду є монобільшість. І де взагалі будь-яких проблем для затвердження нової програми уряду не може бути, тому що цей уряд затверджується монобільшістю. І, в принципі, це мало б відбутися автоматично, а не так, що практично всі комітети Верховної Ради, очолювані представниками монобільшості, майже всі, крім Комітету з європейської інтеграції, вони не схвалили урядову програму. Значить, що це говорить? Що навіть зараз проти уряду Шмигаля діють досить впливові сили, які, так чи інакше, не хочуть давати йому імунітет від річної відставки. Окрім того, ми вже бачимо, що імунітет від річної відставки, його мав уряд Гончарука, не має ніякого значення. Тому що, в принципі, президент може натиснути на будь-яку людину і примусити її піти у відставку всупереч тому річному імунітету, який уряд має в парламенті. Фактично, Володимиром Зеленським за рік його урядування в країні знищено механізми і інституції парламентсько-президентської республіки. Але є теж велике питання. А от ми собі, скажімо, уявимо, що президент піде на відставку Дениса Шмигаля і його уряду. Не знаю, коли. Може, там, через тиждень, може, через 3 місяці. А голоси в парламенті є на затвердження нового уряду? Може виявитися зовсім інша ситуація. Що уряд буде відправлений у відставку. А голосів за затвердження нового кабінету міністрів вже не буде. І таким чином уряд буде ще працювати якийсь час у вигляді виконуючих обов'язки. Виконуючий обов'язки керівника уряду буде якийсь там перший віце-прем'єр, який буде призначений, чи вже є там в уряді. І це може продовжуватися безкінечно довго. І ми виявимося без реального урядування. І це вийде органічно на дострокові парламентські вибори тоді. Так теж може бути. Але знову таки, невідомо, чи зможе президент примусити парламент достроково саме розпуститися, якщо у нього не буде впливу на власну фракцію.
Ну, ми тут говоримо не тільки про політику, але і про гроші. І про гроші, до речі, дуже цікава є тема в контексті цієї нашої розмови. Декларація народних депутатів. Ще один хід цього тижня. До початку червня, нагадаю, політики і держслужбовці реєстрували активи, витрати і нерухомість. І ось НАЗК взялося за перевірку цих декларацій, а журналісти і експерти за детальний аналіз статків посадовців. Віталію, дайте мені, будь ласка, знати за 2 хвилини, бо я хочу, щоб ми ще поговорили про Донбас. І найбільш заможною фракцією Ради виявилася ОПЗЖ, 44 депутати з капіталом 2,6 мільярди гривень. Далі по 2 мільярди майже активів в ЄС і «Слуги народу», один в «Батьківщини» і найбідніша фракція «Голос» 219 мільйонів гривень. І, до речі, в топ-5 найбільших лендлордів, найзаможніших власників найбільших земельних ділянок – 4 з 5 – це теж «Слуги народу». Ну і от питання, як виявилося, що фракція монобільшості, депутати якої не були в політиці, в великому бізнесі, як, наприклад, ЄС, і є фактично перед тим простими звичайними гумористами, тамадами, пародистами, фотографами, і вражаюча кількість безробітних, пам'ятаємо, серед них була, мають таку кількість грошових активів.
Ну, тому, до речі, Зеленському були потрібні позачергові вибори. Тому що, якщо вибори відбувалися в той час, як вони мали б відбутися, то всі ці люди, які претендували на депутатські посади, мали б заповнити декларації вже тоді. І виборець би побачив, що фракція «Слуг народу», ну так, там були б весільні фотографи і таке інше, але побачила б, яка кількість людей за своїми статками, за своїми інтересами не сильно відрізняється від так званих старих політиків. А так говорили, ви знаєте, ось тут у нас старі, а тут у нас неймовірно нові, але у цих неймовірно нових неймовірно багато грошей. І це, звичайно, б завадило рейтингу партії «Слуга народу». І я думаю, що на це був і розрахунок і президента, і його оточення провести позачергові вибори так, щоб продати виборцям вже точно кота в мішку. І от тепер це починає потроху. Цей кіт починає вилазити з мішка. Зараз видна тільки його пика. Ну і ми бачимо, що там дуже різні люди. Дуже багаті і дуже бідні. Пов'язані, з які орієнтуються на Зеленського, які орієнтуються на Коломойського, які взагалі орієнтуються на якісь інші сили. Які мають проукраїнські симпатії, які мають проколомойські симпатії, які мають проросійські симпатії, які не мають ніяких симпатій. І це, звичайно, тому це і не працює, розумієте? Тому що, в принципі, ця фракція об'єднана навіть не симпатіями до Володимира Зеленського, а інтересом. У одних був соціальний ліфт, інші просто хотіли потрапити до парламенту. Ми бачимо, що у них є інтереси, які вони можуть виконати саме в парламенті. І якихось ідеологічних поглядів, якихось поглядів на майбутнє країни у цих людей, в принципі, немає і не може бути. Ми це просто вже розуміємо по цих деклараціях. Ну, я знову кажу, ми маємо готуватися до позачергових парламентських виборів, так чи інакше. Бажає цього сьогодні Володимир Зеленський чи ні, але в якийсь момент, дуже скоро, я думаю, ми вже отримуємо непрацездатний парламент.
Мені сподобалося, коли РБК аналізувала ці цифри, ці статки, ці активи, і писали про те, що 4,9 мільярдів гривень – це живі гроші в деклараціях депутатів Ради. І от стільки ж, приблизно, трохи менше, коштував недавній запуск місії Crew Dragon Алана Маска до Міжнародної космічної станції. Що ж, до Донбасу переходимо. 9 червня вперше до роботи тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили представників окремих районів Донецької та Луганської областей. І відтепер таке ОРДЛО представляють відомі журналісти Денис Казанський, Сергій Гармаш, які в 2014-му залишили Донецьк, а Луганську область – юрист Вадим Горан і лікар Константин Ліпстер. Також відомі люди, але менше відомі в публічному просторі. Наскільки ефективним може бути таке нововведення у врегулювання ситуації на Донбасі?
Я взагалі вважаю, що мінські перемовини є до певної міри імітацію, тому що Росія не збирається закінчувати війну. Так що, в принципі, абсолютно немає значення, хто там в українській делегації. І навіть немає великого значення, хто там в російській делегації. Тому що у цих людей є головна функція імітувати перемовини. Але, знаєте, дуже важко зрозуміти російську логіку. Тому що одні вважали, що навпаки, от ми посадимо представників переселенців до української делегації, і це покаже, що Володимир Зеленський дбає про переселенців. Критики говорили навпаки. Росія скаже, що внутрішній конфлікт.
Знаєте, з одного що? Боку ОРДЛО, да. І з іншого. А Росія спостерігач. Ось, будь ласка, вже знімайте санкції.
Але у Росії абсолютно інша реакція виявилася. Борис Гризлов сказав, що Росія та Україна таким чином вийшла з мінського процесу. Тому що вона не бажає проводити перемовини з реальною владою ОРДЛО. І це говорить про те, що у Росії все ж таки є чітка мета. І абсолютно не все рівно, хто там в українській делегації. Їй потрібно посадити Зеленського за стіл перемовин з Пасічником і Пушиліним. Ну, те саме, що було потрібно від Порошенка. Тобто зафіксувати, що тут 3 уряди. І всі ці ігри, навіть внутрішній конфлікт, хай між собою розмовляють люди Донбасу, їм навіть не цікаво на це, я б сказав, відволікатися. Вони просто чітко ось так їдуть в цьому напрямку і не хочуть звертатись з дороги. І це вже говорить про те, якими є їх справжні наміри у цьому конфлікті.
Що ж, дуже цікаво, і також хотіла б, щоб ми коротко прокоментували зареєстрований в Верховній Раді проєкт закону про народовладдя через всеукраїнський референдум. Віталію, чи є тут ризики і загрози? Цікавиться наша глядачка Любов Георгієва, і це, мабуть, на завершення візьмемо цю тему. Чи є загрози для територіальної цілісності країни?
Є. В тих умовах, яких знаходиться Україна зараз, цей закон може привести до того, що на місці України виникнуть дві держави. Це теж треба, а може більше. Це теж треба чітко розуміти. Народовладдя – це дуже хороша штука, але в тій ситуації, коли ми живемо в стабільній країні, громадяни, які тотожні погляди про її майбутнє, про вектор її розвитку. Оскільки ми всю програму розповідали про різницю цих векторів, то маємо розуміти, що такий закон може розірвати країну. Це теж така реальність, з якою ми маємо жити.
Дякуємо. І на завершення, перед тим, як ми попрощаємося, я хочу сказати, що те, що ми постійно говоримо в наших програмах про відповідальність громадянського суспільства, це мова не про якусь групу абстрактну людей, які прийдуть і захистять ваші свободи, права і демократію, європейське майбутнє ваших дітей.
А про народ.
Мова іде про кожного з вас, шановні глядачі.
Дякуємо.
І про це ми продовжимо говорити в наших наступних програмах. До наступних зустрічей!